რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საფრანგეთში მოკლეს ეკლესიაში მძევლად დაყვანილი მღვდელი. ამერიკელი დემოკრატების ღრილობაზე ბერნი სანდერსმა მხარი დაუჭირა ჰილარი კლინტონს. საქართველოში დაიწყო გამოძიება პრეზიდენტის სიძის მინდია გოგოჭურის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან შესაძლო ზეწოლის ფაქტზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთში ორმა თავდამსხმელმა ეკლესიაში ცივი იარაღით მოკლა მღვდელი, რომელიც მძევლად ყავდა აყვანილი. ცნობების თანახმად პოლიციელებმა მოგვიანებით ორივე თავდამსხმელი მოკლეს. ჯერ არაფერს იუწყებიან მათ ვინაობაზე ან მოტივებზე. საფრანგეთის მედიის ცნობით, ჩრდილოეთში მდებარე ნორმანდიის ქალაქ სენტ-ეტიენ-დუ-რუვრეში აყვანილ მძევლებს შორის იყვნენ მღვდელი, ორი მონაზონი და მლოცველები. ერთი მძევალი მძიმედაა დაჭრილი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა თავდასხმის ადგილს მიაშურეს. პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა ბარბაროსული უწოდა ეკლესიაზე თავდასხმას. ამერიკელი დემოკრატების ხრილობაზე, რომელიც ამ დღეებში ფილადელფიაში იმართება, სენატორი ბერნი სანდერსი გამოვიდა ემოციური სიტყვით პრეზიდენტობის კანდიდატად ჰილარი კლინტონის მხარდასაჯერად. ბერნი სანდერსი კლინტონის მთავარი კონკურენტი იყო პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. ხრილობის პირველ დღეს ხმაური ატყდა, როცა კლინტონის დასახელებას უკმაყოფილების გამომხატველი შეძახილებით შეხვდნენ ბერნი სანდერსის მხარდამჭერები, მაგრამ სანდერსი მან გამოთქვა რწმენა, რომ ჰილარი კლინტონი საუცხოო პრეზიდენტი იქნება. მან დემოკრატებს ამოცანად დაუსახა არჩევნებში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის დამარცხება.
In these stressful times for our country,
ჩვენი ქვეყნისთვის ამ რთულ დროში ამარჩევნებმა ხალხი უნდა გააერთიანოს, არ უნდა გახლიჩოს. მაშინ როცა დონალდ ტრამპი შეურაცხყოფითა და სხვადასხვა ჯგუფების ერთმანეთთან დაპირისპირებით არის დაკავებული, ჰილარი კლინტონს ესმის, რომ მრავალფეროვნებაა ჩვენი ერთ-ერთი უდიდესი ძალა.
It's one of our greatest strengths.
განაცხადა სანდერსმა დემოკრატების ხრილობაზე, რომელსაც მოსალოდნელია, რომ ჰილარი კლინტონს ოფიციალურად დაასახელებენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატად. არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის სიძის მინდია გოგოჭურის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან შესაძლო ზეწოლის ფაქტზე. გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მოხლით მიმდინარეობს. გუშინ პრეზიდენტის მიერ ტელევიზიით საჯაროდ გაკეთდა განცხადება, რომლის მიხედვით მისი ოჯახის წევრის მიმართ სამართალდამცავთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა ზეწოლის მცდელობას, რაც გამოიხატებოდა საფამისი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედების წარმოებაში, ნათქვამია მთავარი პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში. ამავე განცხადებით დაწყებულია გამოძიება საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალ წარმოებაზე ზეგავლენის მიზნით უხეში ჩარევის და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და გამოყენების შესაძლო ფაქტებზე. გამოძიება დაიწყო მას შემდეგ, რაც სამსაკითხზე ტელევიზიის საშუალებით საჯაროდ გააკეთა განცხადება საკონსტიტუციო სასამართლოს სამჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა. თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობაში დაიწყო საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელების შეხვედრა ამბასადორიალი. მისი მონაწილეების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე, ასევე რუსეთთან ურთიერთობაზე.
როცა მეზობელი სახელმწიფო ახორციელებს ჩვენი განუყოფელი რეგიონების ფაქტობრივ ანექსიას, ცხადია შეუძლებელია მათთან რაიმე პროგრესსა და მიღწევაზე საუბარი. თუმცა შედეგი, რაც რუსეთთან მიმართებაში ჩვენს პრაგმატულ და გაწონასწორებულ პოლიტიკას აქვს და რასაც ალტერნატივა არ გააჩნია, ეს არის ომისა და ღია შეიარაღებული დაპირისპირების თავიდან აცილება განუწყვეტელი პროვოკაციების ფონზე.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ამბასადორიალზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტსაც. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
love. Don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding. Right under your clothes is where
underneath your clothes, there's an endless story. there's someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day, someone takes them. To touch you once
say. There's no kindness in your eyes.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Once again till dawn, okay, turn the lights out once again till morn, keep the lights out to the end of the song.
Yeah. crooked like me. A lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be with two or three chains up under the white tee. Got two or three dames that's coming tonight. See, I'm done, goodnight, leave like one-eyed peace. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying, top in that deuce, see them with eye. Cause you know when the boots and that beat of you fly. Other dudes act too cheap with the pie. Won't drop a few pennies. Cap you with any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art in the bravado. And me, us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
Tell me, is it gonna be you?
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Ევროკავშირი წარმატებული პროექტი. The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ქვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. გოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორადანაი აუძღები. მერის წარმომადგენლებისთვის უფლებამოსილების გაზრდა სადავო საკითხად იქცა. სამცხე ჯავახეთში საქართველოსთვის იშვიათი წარმოებით დაკავდნენ. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საფრანგეთის პოლიციის მიერ ლიკვიდირებულია ორი მამაკაცი, რომლებმაც მძევლები აიყვანეს ქალაქ სენეტიანის კათოლიკურ ტაძარში. თავდამსხმელებმა მოკლეს მღვდელი და მძიმე დაჭრეს მრევლის ერთი წარმომადგენელი, რომლის მდგომარეობა კრიტიკულია. ფრანგული მედია საშუალებების ინფორმაციით თავდამსხმელები დანებით იყვნენ შეიარაღებულნი. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით დაუდგენელია. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა ტაძარზე თავდასხმას ბარბაროსობა უწოდა და განაცხადა, რომ დაჭრილია მთელი საფრანგეთი და ყველა კათოლიკე. ვალსის თქმით, მსგავსი ბარბაროსობა ფრანგებს კიდევ უფრო ერთიანს ხდის. უკრაინელმა სამართალდამცავებმა კიევის ქუჩებში დაბლოკეს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ ორგანიზებული მსვლელობა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა მიზეზად ის დაასახელა, რომ მსვლელობის მარშრუტზე ხელყუმბარები აღმოჩენილი. ავაკოვის განცხადებით, მოქალაქეთა უსაფრთხოება რელიგიურ რიტუალებზე უფრო მნიშვნელოვანია. დონბასში ომის შეწყვეტის და მშვიდობისადმი მიძღვნილი მსვლელობა, რომლის ინიციატორი მოსკოვის მოსკოვისა პატრიარქოს უკრაინული ეპარქია ივლისის პირველ რიცხვებში დაიწყო უკრაინის დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან. მსვლელობის მონაწილეები ერთმანეთს 27 ივლისს კიევში უნდა შეხვდნენ. მსვლელობას რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ორგანიზებულად მიიჩნევს როგორც უკრაინის ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლობა. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ დამნაშავე ცნო პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან როლანდ ახალაია. პროკურატურის ინფორმაციით მისი საკასაციო საჩივარი უზენაესმა სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა და როლანდ ახალაია დამნაშავე ცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში. პროკურატურამ უზენაეს სასამართლოს მას შემდეგ მიმართა, რაც თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებმა ახალაიას მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანეს. გამოძიების თანახმად 2009 წელს სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორად მუშაობის პერიოდში როლანდ ახალაიამ პატიმრობიდან გათავისუფლების და საპროცესო შეთანხმების გაფორმების სანაცვლოდ სისხლის სამართლის ორ სხვადასხვა საქმეზე ბრალდებული პირების ოჯახის წევრებს დიდი ოდენობით თანხა უკანონო ჩაარიცხინა კერძო კომპანიის ანგარიშზე. უზენაესმა სასამართლომ როლანდ ახალაია დამნაშავე ცნო ორივე ეპიზოდში და ამნისტიის კანონის და სასჯელთა შთანთქმის პრინციპის გამოყენებით საბოლოო სასჯელად განუსაზღვრა ჯარიმა 30,000 ლარის ოდენობით. გარდა ამისა, როლანდ ახალაიას 2 წლის და 3 თვის ვადით ჩამოერთვა თანამდებობის დაკავების უფლება. თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობაში დილიდან მიმდინარეობს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა შეხვედრა. ამის მონაწილეებს მიმართეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. 4 დღიან შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელები და საზღვარგარეთ საქართველოს ელჩები შეაფასებენ გაწეულ საქმიანობას და მომავალი წლის სამუშაოს დაგეგმავენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, დიპლომატია ყოველწლიურად ახალ-ახალი გამოწვევების და ამოცანების წინაშეა, რომლებიც უფრო მეტ აქტიურობას და ჩართულობას ითხოვს. ჩვენი მთავრობის პრიორიტეტებად რჩება ქვეყნის სუვერენიტეტის გამტკიცება და ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფა, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რეგიონული კავშირების გამყარება, ეკონომიკური და დემოკრატიული განვითარების ხელშეწყობა და საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა, განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. მისივე თქმით, ამბასადორიალზე აქცენტი გაკეთდება სტრატეგიულ კომუნიკაციაზე, ეკონომიკური დიპლომატიის გაძლიერებასა და საერთაშორისო მასშტაბით საქართველოს მეტად პოზიციონირების საკითხებზე. ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლის ნატალია საბანაძის განცხადებით, სავიზო ლიბერალიზაციის მხრივ არანაირი დაბრკოლება არ არსებობს, საკითხი პრინციპულად გადაწყვეტილია და ახლა საქმე მხოლოდ დროს ეხება. პროცედურებს უნდა დაუბრუნდეთ სექტემბერში და ველოდებით, რომ უახლოეს მომავალში ყველაფერი დადებითად გადაწყდება, განუცხადა ჟურნალისტებს ნატალია საბანაძემ, რომელიც თბილისში ესწრება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა შეხვედრას. ნატალია საბანაძემ აღნიშნა, რომ კონკრეტული თარიღის დასახელებისგან ყოველთვის თავს იკავებს. ეს არის ინსტიტუციურად რთული პროცესი, რომელშიც ჩართულია პარლამენტის საბჭო კომისია, ამიტომ თარიღები იცვლება. შემიძლია ვთქვა, რომ ვართ ბოლო ეტაპზე და გადაწყვეტილება უახლოეს მომავალში უნდა მივიღოთ, განაცხადა ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ნატალია საბანაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წინასარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში წარმოადგინა დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. მისი ხელმძღვანელის მიხეილ ბეინძის განცხადებით, 2016 წლის ივლისში წინა 2012 წლის არჩევნების ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაცილებით მცირეა გამოვლენილი დარღვევების რაოდენობა. მიხეილ ბეინძის ინფორმაციით, 2012 წლის ივლისში სამართლიან არჩევნებს გამოქვეყნებული ჰქონდა უკვე მესამე სქელტანი ანგარიში, რომელშიც ასახული იყო გაცილებით მეტი და სერიოზული დარღვევა, ვიდრე წელს ივლისშია. არასამთავრობო ორგანიზაციის შუალედური ანგარიშის თანახმად, 2016 წლის პირველი 18 ივლისის პერიოდში გამოვლინდა პოლიტიკური ნიშნით სავარაუდო ზეწოლამუქარის 2, სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების 3, ძალადობის 2, ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვის 2, აგიტაციაში არაუფლებამოსილი პირის მონაწილეობის 5 და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 2 ფაქტი. გამოვლენილი დარღვევების გამო სამართლიანი არჩევნები რეკომენდაციით მიმართავს არჩევნო სუბიექტებს, უწყებათ შორის კომისიას და ადგილობრივ თვითმართველობებს. ადგილობრივი თვითმართველობის გადაწყვეტილებაში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მცდელობა დაინახა ქუთაისის საკრებულო ზოგიერთმა წევრმა. საპასუხოდ ხელისუფლებამ განმარტა, რომ მხოლოდ კანონის მოთხოვნა აღასრულა. რა გადაწყვეტილებაზეა საუბარი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
Kutaisis municipalitetis martvis territorial organoebs upleba musileba gaezarda. Kutaisis sagrebulom 2014 წლის ივლისში მიღებულ დადგენილებაში შეიტანა თრილება, რომლის თანახმად მართვის ტერიტორიულ ორგანოებს მისცა საშუალება სტაციონარს გარეთ გარდაცვალების და სამშობიაროს გარეთ დაბადების ცნობები თავად გასცენ. მანამდე მსგავს ცნობებს საჯარო რეესტრი გასცემდა. ადმინისტრაციული ერთეულების უფლება მოსილების გაზრდის საკითხმა, რომელიც საკრებულოს რიგ გარეშის ხდომაზე განიხილებოდა, დეპუტატებს შორის კამათი გამოიწვია. ქუთაისის საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრის ნატო ქათამაძის შეფასებით, მერიის დაქვემდებარებაში მყოფ ადმინისტრაციულ ერთეულებს უფლება მოსილება იმაზე მეტად გაეზარდა, ვიდრე კანონითაა განსაზღვრული და ეს საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება.
კანონში მითითებულია, რომ გარდაცვალებასთან და დაბადებასთან დაკავშირებით ცვლილებებზე, მაგრამ მხოლოდ ეს შემოსულიყო. თუ დავინახავ, თუ რა შემოიტანა ქალაქის მერმა, ეს ნიშნავს, რომ ადმინისტრაციულ ერთეულებს მისცეს მთელი რიგი უფლებები და ვიხუმრეკიდეს. პატარა მერები გახადეს თავთავიანთ უბნებზე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნება ემზადება არჩევნებისთვის და ემზადება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისთვის.
რესპუბლიკელი ნატო ქათამაძის საპასუხოდ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით დვალმა განმარტა, რომ სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება შევიდა და საკრებულო ვალდებული იყო ეს ცვლილება შესაბამის კანონქვემდებარე აქტში აესახა.
კანონში მიღებული ცვლილების შესაბამისად ჩვენ განვახორციელეთ აღნიშნული ცვლილება კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტში, რომელშიდაც მუნიციპალიტეტის ჩართულობა იგულისხმება სტაციონარის გარეთ შობადობის და სტაციონარის გარეთ გარდაცვალების დაოქმების საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვეულებრივი პროცედურა, როდესაც არ მიიღება ასეთ გადაწყვეტილებას, ბუნებრივია სამართლებრივი ზედამხედველობის ორგანო, რომელსაც კანონის შესაბამისად წარმოადგენს პრემიერი მისი აპარატით, ხარვეზის შენიშვნას მოქცევს. ეს არის ჩვეულებრივი პროცედურა, რომელიც განხორციელდა.
ქუთაისის საკრებულოს გადაწყვეტილებას სამართლებრივად სწორად მიიჩნევს მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი გიორგაძე. მისი განმარტებით საკრებულომ დადგენილებაში შეიტანა ცვლილება, რომელსაც კანონი ავალდებულებდა. ირაკლი გიორგაძის განცხადებით, ცვლილება გამორიცხავს საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას და მართვის ორგანოების წარმომადგენლებმა მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ.
თუ კი პირის გარდაცვალება მოხდება საავადმყოფოს გარეთ გარდაცვალების აქტის შედგენა და ასევე თუ კი ბავშვის დაბადება მოხდება სამშობიაროს გარეთ შესაბამისად დაბადების აქტის შედგენა. აღნიშნული ცვლილების ასახვა მოხდა მერის დებულებაში. კერძოდ მერის წარმომადგენლებს ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაევალათ შესაბამისი უფლებამოსილების განხორციელება.
ქუთაისში მართვის 12 ტერიტორიული ორგანოა, რომლის თანამშრომლები ქალაქის უბნებში მერის პირადი წარმომადგენლები არიან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოსთვის იშვიათი წარმოებით დაინტერესდა სამცხე ჯავახეთის რეგიონში მცხოვრები ერთ-ერთი ფერმერი. საკმაოდ შრომატევადი საქმიანობის წამოწყების მიზესა და შედეგზე, რომელსაც ეს ფერმერი ელოდება, ახლა ახალციხიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
ახალციხის რაიონის სოფელ მუსხში ოქრომელიძეებმა საკარმი და მონაკვეთის მცირე ნაწილი ლოკოკინებს დაუთმეს. 85,000 მეტი სახეობიდან ერთ-ერთი მათგანის სამცხე ჯავახეთისთვის დამახასიათებელი ლოკოკინის მოშენებით თავდაპირველად ოჯახის ერთი წევრი დაინტერესდა. დავით ოქრომელიძეს მეუღლე მხარიაობა და იდეის განხორციელებაშიც დაეხმარა. შედეგად 35 წლის ფერმერი ლალი ცუხიშვილი სოფელ მუსხში დღეს რამდენიმე ათას მოლუსკს უვლის.
საკვებად ძალიან უყვარს ჩემს მეუღლეს, ბავშვებსაც. ყიდულობდით დიდი რაოდენობით და მოუვიდა იდეა ჩემს მეუღლეს, რომ მოდი ლოკოკინა მოვიშენოთ.
3000-მა ლოკოკინამ ოქრომელიძეების ეზოში ბინა დაახლოებით ერთი წლის წინ დაიდო. უხერხემლოების შესაბამისი პირობები შექმნას მუდმივად საჭიროებენ. ისინი სიცხეში თავს მიწას აფარებენ. ღამეკი სინესტესა და სიგრილეში იკვებებიან და მრავლდებიან. ლოკოკინა ბუნებრივ პირობებში კვერცხს წელიწადში ერთხელდებს. ცუხიშვილის ფერმაში კარგი მოვლის 21 გრადუსი ტემპერატურისა და სრულფასოვანი კვების შემთხვევაში უხერხემლოები განაყოფიერებას ორჯერ ასწრებენ. ფერმერი თვლის, რომ მისი ბიზნესი მომგებიანი მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში გახდება. მოლუსკი ერთ ჯერზე 30-50 კვერცხს დებს. ის ორივე სქესის მატარებელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ გამრავლება ყველა მათგან შეუძლია.
გჭირდება 6-დან 8 კვირამდე მაქსიმუმი დრო, რომ უკვე დადონ კვერცხი. კვერცხის ადება დამზადებენ ბუდეს, წინასწარ ჩადიან რქებით და რქების უკან. უკანა ნაწილში აქვთ მოთავსებული ეს ადგილი, საიდანაც დებენ კვერცხს. დაახლოებით ორი კვირა სჭირდება, რომ უკვე გამოიჩეკონ და გამოვიდნენ.
ხმელეთის ამ მოლუსკის სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაახლოებით 2-3 წელიწადია. ლოკოკინა აქტიურად გამოიყენება კოსმეტოლოგიაში, თუმცა მესხი ფერმერი ჯერჯერობით მხოლოდ კვების ხაზით აპირებს მუშაობას. მასზე მოთხოვნა გვიან შემოდგომით იწყება და გაზაფხულამდე გრძელდება. ფერმაში გაზრდილი ლოკოკინის ერთ-ერთი უპირატესობა ის არის, რომ რეალიზაციამდე მას კუჭნაცლავს უსუფთავებენ, რაც ბუნებრივ პირობებში არ ხდება.
არჩევ გასაყიდ ლოკოკინას, იმას სპეციალურად უნდა დამუშავება, რამდენიმე დღე უნდა მხოლოდ მარცვლოვანი, რამდენიმე დღე უნდა მხოლოდ წყალი, მერე უკვე გაიკეთებს თავის აპკს, ის არის უკვე რეალიზაციისთვის მზად. აგრარულ ბაზარზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა ჩვენთან ახალციხეში. ძალიან ბევრი კითხულობს ლოკოკინას. კილოგრამი ღირს სულ ცოტა 15 ლარი.
ლალი ციხიშვილს ათასობით ლოკოკინა აცივებისთანავე შენობაში, შესაბამის პირობებში გადაყავს. ზამთრის ცივ დღეებს მოლუსკები 21 გრადუს ტემპერატურაზე ატარებენ. შემდეგ რამდენიმე თვე -4-6 გრადუსზე იძინებენ. ადრე გაზაფხულზე კი შეჯვარდებიან და კვერცხდებენ. ციხიშვილის ლოკოკინებმა გამრავლება უკვე დაიწყეს. უხერხემლოების ახალი თაობა თავდაპირველად სპეციალურ პირობებში, კონტეინერებში იზრდება.
ამ კონტეინერში არის 100 ცალი პატარა ლოკოკინა, რომელიც გამოიჩეკა ჩვენს ხელში. ჭირდებათ ტენიანობა, წყალი, სისველე, რომ გადაადგილდნენ ადვილად. ეს არის დახეხილი სტაფილო, შერეული არის შიგ პირი, რომ ნიჟარა შეუმაგრდეთ.
შრომის მოყარეობა, მიზანდასახულობა და შესაბამისი განათლება. მუსხში თვლია, რომ თანასოფლელი წარმატებულ ფერმერად სწორედ ამ თვისებებმა აქცია.
დიდით ადრე ადგება ყველაფერს აკეთებს, პროფესიაზე ეულად არ კეთდება არაფერი. დიდი შრომას შეიძლება სოფლად.
დამწყები ბიზნესმენი ფიქრობს, რომ რეგიონში მოლუსკების რეალიზაცია არ გაუჭირდება. ლალი ციხიშვილი არ გამორიცხავს, რომ თუ ფერმა უხერხემლოების სისტემატურ მიწოდებას უზრუნველყოფს, ლოკოკინა ადგილობრივი რესტორნების მენიუში გაჩნდეს.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ველაშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ორი ინფორმაცია: საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის სიძის მიმართ. პოლიციელების მხრიდან შესაძლოს ეწოლის ფაქტზე გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით მიმდინარეობს. პროკურატურის განცხადებითვე დაწყებულია გამოძიება საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოებაზე გავლენის მიზნით უხეში ჩარევის და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და გამოყენების შესაძლო ფაქტებზე. ორივე შემთხვევაში საჯარო განცხადებები თავად პრეზიდენტმა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გააკეთეს. თანამდებობაზე რჩება საქართველოს ელჩი შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძე. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ დღეს განაცხადა, რომ ელჩისგან მიიღეს შესაბამისი განმარტებები და მიუხედავად იმისა, რომ დიპლომატს მეტი წინ დახედულება მართებს, თემატურად ყველა საკითხი ამოწურულია. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ არჩილ გეგეშიძემ ნეტგაზეთთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ საქართველოს მართველ გუნდში არიან პრორუსულად განწყობილი ადამიანები, თუმცა ისინი გავლენას ვერ ახდენენ გადაწყვეტილებების მიღებაზე. თქოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Grover Cleveland was elected President of the United States in 1884. He was the first Democratic Party candidate to win a presidential election in almost 28 years. Grover Cleveland defeated James Blaine, a senator from the Republican Party. The election was very close. Many Republicans did not vote for their own candidate. They voted for Cleveland instead. They believed he was honest and that Blaine was not. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe tell us about the presidency of Grover Cleveland.
Cleveland began his administration by announcing that he would reduce waste in the government. He would make government more like business. He said he would support reforms to let ability, not politics, decide who would get government jobs. Democratic Party leaders were quick to protest. They explained to Cleveland that the party owed jobs to those who had worked for his victory. Cleveland had to compromise. He permitted about 80,000 government jobs to be taken from Republicans and given to Democrats. This left 12,000 jobs. These would be given to people who did the best on government examinations. Cleveland's decision angered Republican reformers who had voted for him. They accused him of surrendering to the leaders of the Democratic Party.
On other issues, however, Cleveland refused to compromise. He opposed government economic aid to any industrial group. He vetoed a bill giving aid to farmers whose crops had failed. And he vetoed another bill giving more money to men who had served as soldiers during America's Civil War of the 1860s. The president also showed his independence by investigating gifts of public land that the government had made to the railroad, wood, and cattle industries. He found that many of these land grants were made illegally. He got back much of the land. He opened it to settlers.
President Cleveland signed into law two bills he believed would improve government. One was the Electoral Count Act. It set new rules for counting the electoral votes of the states. It would prevent future disputes over presidential elections, like the one in 1876. The other bill changed the list of officials who could become president if the president and vice president died or were removed from office. First on the list, after the vice president, was the Secretary of State. Congress changed this law again in 1947, and there have been four amendments since then. Today, the Speaker of the House of Representatives would succeed the vice president as president. Then would come the president pro tempore of the Senate, and then the Secretary of State.
Grover Cleveland approved a bill giving the government control over the cost of railroad transportation. The bill was called the Interstate Commerce Act. It limited the amount of money railroads could demand from people who needed to travel or transport their goods. The law established the idea that the government could control industries when necessary for the public good. President Cleveland also was concerned about a growing number of labor disputes that took place in the United States in the late 1800s. He proposed that Congress create a labor committee to help settle the disputes.
Congress failed to act on this proposal, but its lack of action did not stop the rise of a labor organization that had been formed a few years earlier. The group soon would become the most important labor union in the United States. It was the American Federation of Labor, or AFL. Led by Samuel Gompers, the AFL was different from earlier labor groups. It did not try to put all workers into one union. Instead, it tied together a number of different unions and gave them general leadership.
The AFL was different in other ways. It did not oppose the economic system of capitalism. It said only that labor should get more of the earnings of capitalism. The AFL also opposed extremists who used labor protests to change the social system. What the AFL called for were things workers wanted immediately: higher wages, a shorter work day, better working conditions. One of its first demands was an 8-hour work day. This demand led to a number of strikes and protests throughout the country.
The most serious incident took place in Chicago's Haymarket Square. More than 1,000 union supporters went to a meeting there, organized by an extremist. They stood calmly and listened to speeches. Just before the meeting ended, someone threw a bomb into a group of policemen. The bomb exploded with a blinding flash. 7 policemen were killed. The other policemen began shooting at the crowd. Some people in the crowd fired back. When it was all over, 10 persons had been shot to death. 50 others were hurt. The incident set off a wave of fear and anger across the country. The public demanded action against union extremists. The Haymarket Square violence slowed the growth of organized labor in the United States for many years. It would be some time before labor became a powerful force in national events.
In the spring of 1886, President Cleveland announced that he was to be married. The ceremony took place in the White House. A few months later, President Cleveland and the First Lady went to New York City for the official ceremony welcoming the Statue of Liberty. The statue was a gift to the people of the United States from the people of France. It represented the alliance between their two countries during America's war for independence from Britain. The statue was the creation of French artist Frédéric Auguste Bartholdi. He decided to make a statue that would represent freedom, a statue of liberty. He said it should stand on an island in New York Harbor. There, he said, it would welcome all who came to America through that gateway.
Bartholdi decided to make a copper statue in the image of a woman, Lady Liberty. High above her head, she would hold a torch of freedom to light the world. The statue's face was the face of Bartholdi's mother. The artist asked French engineer Gustave Eiffel to build a steel support to hold the heavy statue. Eiffel was the man who later built the Eiffel Tower in Paris. The statue was built in France. Then the pieces were sent across the Atlantic Ocean. It was rebuilt in New York.
Grover Cleveland and his wife were not the only Americans to attend the Statue of Liberty ceremonies in 1886. Thousands of people crowded onto ships in the harbor to watch the great event. Thousands of others crowded the shorelines around the harbor. Everyone cheered wildly when a signal was given and a huge cloth fell from the statue. Lady Liberty stood holding her torch high for freedom. Under her feet were the broken chains of tyranny. Below the statue was a poem. It called to the poor and oppressed people of the world. It told them to come to America to find a land of hope and freedom.
Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shores. Send these, the homeless, tempest-tossed, to me. I lift my lamp beside the golden door.
The Statue of Liberty was a great success. It was one of the great engineering wonders of its time, and it filled Americans with pride in their tradition of freedom and openness to people from all lands. We will continue our story next week.
Our program was written. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.